Ten yazar, təhlili yazılar, ekspertlerin rayları, gündeme daxil olan haberler, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlerine bir baxış verilişində. Günün yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir dostlarımız. İran səfiri Cərab Dəmirçulu müsahibə vermişdir. Ötən gün bu APAQ xəbər agentliyində yayıldı. Önəmli məqamlara toxunur iki ölkə arasında projelərin layihələrin icrasından danışır və deyir ki, uğurlu şəkildə bu layihələr icra olunmaqdadır. Araz dəhlizi də gündəmdədir. İran böyük önəm verir və Azərbaycan da həmin layihənin icrası üçün maraq göstərmişdir. Çünki 30 il ərzində Azərbaycan Araz dəhlizi vasitəsilə Naxçıvana gəlib getmişdir. İndi istiqamət dəyişir, yəni yavaş-yavaş Biləsuvar gömrüyündən deyil, Ağban-Kiralə istiqamətində yol istifadəyə verirlər, Azərbaycanlılar istifadə edəcəklər. Görək, Araz dəhlizinin iş gedişatı necədir? İşlər hansı mərhələdədir? İran səfiri Muştaba Dəmirçul deyir ki, Araz dəhlizi adlandırılan strateji layihə İran İslam Respublikasının son 30 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan Respublikasının digər bölgələri ilə əlaqəsinin təmin edilməsi məqsədilə yaratdığı imkanların daha da dərinləşdirilməsi deməkdir. Ağbənd-Kəlalə avtomobil körpüsünün tikintisi yekunlaşma mərhələsinə yaxınlaşır və gözlənilir ki, cari ilin sonuna dək istismara veriləcək. Körpünün istismara təhvil verilməsi iki ölkə arasında yeni sərhəd keçid məntəqəsinin təsis edilməsinə şərait yaradır və bu, nəqliyyat və ticarət əməkdaşlığının potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. Körpüdən Naxçıvan istiqamətinə uzanan avtomobil yolunun genişləndirilməsi, yenilənməsi və bərpası işləri də uğurla davam etdirilməkdədir. Körpünün Naxçıvan istiqamətinə uzanan avtomobil yolunun genişləndirilməsi, yenilənməsi və bərpası işləri də uğurla davam etdirilməkdədir. Bu yol üzərində yerləşən bir neçə tunelin inşası mürəkkəb mühəndislik həlli və əhəmiyyətli resurs tələb edən bir proses olsa da işlər müvəffəqiyyətlə irəliləyir. Qeyd olunan bu dəhliz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın digər regionları ilə birləşdirilməsi ilə bərabər həm də beynəlxalq şümalcənub nəqliyyat marşrutlarının mühüm strateji segmentini təşkil edir. Bu xüsusiyyətinə görə həm iki tərəfli əsasda, həm də regional müstəvidə ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafında və dayanıqlığının təmin edilməsində son dərəcə əhəmiyyətli və fundamental rol oynamaq potensialına malikdir. Şimalcərim nəqliyyat dəhlizi isə üç əsas marşrut üzrə təşkil tapmışdır. Şərq marşrutu, İran İslam Respublikasını Türkmənistan vasitəsilə Qazaxıstan və Rusiya Federasiyasına, oradan isə Avropa qitəsinə birləşdirir. Orta marşrut Xəzər dənizindən istifadə edərək İranı Rusiya Federasiyasına və sonradan Avropa istiqamətinə bağlayır. Qərb marşrutu isə İranı Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçməklə Rusiya Federasiyası və Şimali Avropa ölkələri ilə inteqrasiya edir. Qərb marşrutu üzrə həm avtomobil, həm də dəmir yolu daşınmalarının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Avtomobil yolu hazırda tam şəkildə fəaliyyət göstərir və müxtəlif ölkələr tərəfindən fəal şəkildə istismar olunur. Dəmir yolu istiqamətində gəldikdə isə Rəşd Astara xəttinin inşası uğurla davam etdirilməkdədir. Bu xətt üzrə Astara şəhərində iki mühüm infrastruktur layihəsi mövcuddur. Astara yük terminalı hazırda effektiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu istiqamətdə yaxın günlərdə Rusiya və Azərbaycan Respublikası Baş Nazir müavinlərinin, habilə İranın yol və şəhərsalma nazirinin iştirakı ilə bu obyektə baxış keçirilibdir. Rəşd Astara dəmir yol xəttinin təsis edilməsi Şimal-Cənub layihəsinin əsas strateji komponenti hesab olunur və gözləntilər əsasən gələn ilin əvvəlindən təxminən mart-aprel aylarından ilkin tikinti mərhələsinə start veriləcəkdir. İran səfiri digər sahələrlə də bağlı açıqlama vermişdir. Mədəniyyət, təhsil, humanitar sahələr, turizm və digər bu kimi sahələrlə bağlı öz fikirlərini açıqlamışdır. Ümumi şəkildə əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulayır. Atılan adımlardan danışır. Bu adımların biri də elə son vaxtlar iki ölkə arasında birbaşa avia reyslərin bərpasıdır. İran səfiri deyir ki, birbaşa avia reyslər bərpa edilmişdir və gələcəkdə iki ölkənin müxtəlif şəhərlərinə uçuşların sayının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması nəzərdə tutulur. Həmçinin ümid varıq ki, quru sərhədlərinin tam şəkildə açılması İki ölkə vətəndaşları arasında qarşılıqlı səyahətlərin sadələşdirilməsinə və genişlənməsinə şərait yaradacaqdır. Bunu hamı gözləyir dostlarımız, hörmətli şüdənən. Yəni, Azərbaycan xalqı doğrudan da bu xəbəri səbirsizliklə gözləyirlər ki, xəbər reallaşsın artıq. Yəni, bu Azərbaycan hökumətinin qərarından asılıdır. İran sərhədlərini bütün ölkələrə açıq qoymuşdur. Hətta korona zamanı müəyyən məhdudiyyətlərə gəlgitlər var idi başqa ölkələrlə. Amma Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan sərhəddi sərhəddini bağlanmışdır və bugünə qədər bağlı qalmışdır. Biz də ümid edirik ki, Azərbaycanla İran arasında əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində sərhədlər qısa bir zaman ərzində açılsın. Təşəkkür edirəm dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinləyiniz. Növbəti proqrama qədər sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun dostlarımız, Allahın amanıdır. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء
Səhifəyə səccadiyyədən bir ölüm.
Əuzu billahi minəş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Səccad əleyhissalatu vesselam Allahu Teala həmd eləyir ki, Allahu Teala həbs eləməyirdi insanın mərifətin özünə nisbət. Öz həmdinə nisbət. Yəni bu ki, qabağını almayıbdı insanların mərifətin. Bəlkə Allahümme Teala elə özü inayət eləyirdi o mərifəti, bu elmi ki, Allah tanıyalar. Əgər insanın mərifəti Allaha olmasaydı, Həzrət buyurdu ki, gələrlər, yerlər, içərlər insanlar, fələm yəşkuruhu, Allaha şükürləməzdilər. Bəlu kanu kəzalikə, sonra buyurdu, əgər bilənci olsaydı, Allaha şükürləməsəydilər, ləxərəcu min hududil insaniyyəti ilə həddil bəhimə. Bu insan gələrdi insaniyyət həddindən, insaniyyət mərtəbəsindən, düşərdi heyvaniyyət mərtəbəsinə. فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ اِنْهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا Belenzi insanlar olardılar bir insanlar kimin ki Allah Kur'an'da o cür bunları vəsf eləyib, tosif eləyib ki اِنْهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ Bunlar döyürlər məcər heyvanat بَلْهُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا Bəlkə heyvanattan da cümrahdılar bunlar, azğındılar heyvanattan da. İlləti budur ki, heyvanatın mərtəbəsi heyvani mərtəbəsidir. Heyvanat yer, içər, şəhvəti olmuş olar, amma insan içi ağlı vardı. Elə dönə heyvan kimi zindəciliyə yaşayış eləyə, bu heyvandan da pəstidir. Sonra Həzrət deyir ki, Vəlhamdülillahi ələ ma ərrəfəna min nəfsi. Həmd olsun Allaha ki, o şeylərə ki, Allah öz nəfsindən, özündən bizə mərifət inayət elədi. Və ələhəmənə min şükri və bizə ilham elədi şükründən. Məlum olay ki, Allah mütəaldır ki, bizlərə ilham eləy, bizlərə öyrədi ki, Allahı nə cür tanıyaq. Allah-u Mütalun lütfi olmasaydı, biz eləyəməzdik, Allah'ı tanıyaq və Allah'ı şükür eləyək. Beblə danışmənlər, beblə böyük adamlar gəliblər, təbiətdəki olan şeyləri baxıblar, kəşf eləyiblər, ələ gətiriblər. Məsələn, baxuz yerdən çıxan şeylər, baxuz neçə şeylərdən təşkil tapıbdı insan baxa. O yarpaqlar ki, İnsan baxı, görü, hər ağacın üstündə var, şaxələrində var. Görəsən, bir dənə üstündə bir dəri var idi. Ondan sonra bir əzulatı var idi, klorofildar sellullardan təşkil tapıbdı. Avənd demək olar, mərtəbəsi var. İlə maşallah, insan baxa görə o yarpaqların içində elə bil ki, damar kimi insan necə damarı var. O cür şeylər. Çox belə Əcibdir insan fəqət bir dənə yarpağın moridində gələ biraz təfəkkür eləyə. Yaxı, bir dənə gülü qoya qabağına, baxa görək ki, insan Allahım təal burada nə cür gülü yaradıbdı, nə cür işləri burada vücuda gətiribdi, neçə şeylərdən gör təşkil tapıbdı. Bir dənə gülü qoya qabağına, Allahım təal görək ki, bu ağacın, bu yerdən çıxan şeylərin görə rişəsinə baxa. Baxa görə ki, bu rişələrdə Allah nə cür hünər işlədibdi, nə cür şaxələri bir-birinə yapışdırıbdi, bir-birinə peyvət vurubdi, yarpaqlar bir-birindən, ondan meyvə nə cür gəlir çıxır çölə. Baxa insan, o bu dünyadakı atom ki vardı, atomu kəşf eləyiblər, içərisində o zərrələri ki vardı, ilə maşallah, bunlar hamısı Allahın lütfidir insanlara ki, Həzrəti İmam Səccad ağa buyuruyor ki, Və əlhəmənə min şükri. Əvvələn Allah əlamə ərrəfənə min nəfsi özün tanıttırıb bizə, həmd olsun Allah. Və əlhəmənə min şükri. Allahümü Teala şükür ilə məğliğin də bizlərə öyrədibdir. Allah Quranda gör nə qədər neymətlərin bizlərə bəyan eləyir, ta insan mütəvəccüh ola ki, Allah ona nə qədər neymət verib. Fəzkuruni əzkurkum və şükurli və la təqfurun. Məni yad eləyiz, mənə şükür eləyin. Mənə küfran eləməyin, neymətləri küfran eləməyin. Ya yəllədin amənu, kullu min tayyibati ma rəzəqnakum. O şeylər ki, sizə vermiş, rizq ruzu vermiş, onun gözəlliyindən, yeyin, meyvələrindən, yeməllərindən. Vəşkuru lillah, in kuntum iyyə təbudun. Allaha şükür eləyin. Görəsiniz, hamısın Allah-u Teala Quranda, Əymət Həl-Müsələdə Məsələmin diləyəcək bizlərə deyilib ki, Vəşkuru lillah, ləəlləkum təşkurun, ləəlləkum təşkurun. Allah böyle nimetler verip şayet ki siz şükürgüzar olasınız, şakir olasınız. Və mən yəşkur fə innəmə yəşkurul nəfsi. Hər kəs şükür eləyir, özünə şükür eləyir. Bahis olayı ki, Allahın nimeti dalbadan gələ. İ'məlu alə davuda şükra və qəlilu min ibadiyə şəkur. Allahım təal buraya ki, mənim bəndələrimdən şükür eləyən azdır Allahdan istəyir ki, hamımızı. Şakir bəndələrdən qərar verə inşallah və bərəkəti sələvat bər Muhammed və alim. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Allahümme salli alə Muhammed.
İran Radyosu Fazilet Sesi.
Aziz ve değerli izleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, bugün də qalarğı iz proqramımızla sizinləyik və hər veriliş sayağı bugün də istəyirik bir böyük və şərəfli sənətkarla sizi tanış etdirək. Bu verilişdə sənətkarların və məşhur şəxslərin yaratdığı unudulmaz əsərlərdən danışırıq. Proqramımızda zamanın yaddaşına həkk olunan sənətkarların ölməz izlərinə səyahət edirik və çalışırıq hər verilişdə sizə gözəl və böyük şəxsiyyətli insanlar haqqında danışaq. Bugünkü proqramımızda əzizlər, Azərbaycanın musiqi simasında günəş kimi doğub, hələ də ruhlarımızı işıqlandıran bir sənətkardan, ustad, bəstəkar, tarzən və xalqın sevimlisi Əli Səlimi cənablarından danışmaq istəyirik. Ustad Səlimi 1922-ci ildə qədim Bakı torpağında dünyaya göz açıbdır. Ailə ocağında sönməyən bir sevgi var idi və o da musiqiyə olan sevgiydi. Atası əvvəlcə onun tar çalmasına qarşı çıxsa da, sonra dərk etdi ki, bu uşaq adi bir evlad deyil və bu taleyin bəstəkarıdır. 1938-ci ildə siyasi tufanlar, Stalinin sərt küləkləri minlərlə ailəni yerindən sarsıdan kimi Səlimi ailəsini də doğma yurdundan qopardı. Səlimi ailəsi sərhəddən keçir və İran torpaqlarına üz tutur. Onların ən qiymətli sərvəti bir sandığın içində gizlədilmiş tar idi. O tar sonradan milyonlar qəlbini titrədəcək səsin qaynağı oldu. Əli Səlimi 16 yaşına dək Azərbaycan ölkəsində etibarlı musiqi məktəblərində iləşib, yüksək istedad və qabiliyyət uğrunda böyük sənətkarlar və ustadların nəzdində öz qabiliyyətini yüksəldib, sənətini nümayiş etdirdi. Bu dəyəli insan uşaq yaşlarında belə musiqiyə o qədər məftun idi ki, müəllimi bir gün gülümsəyərək dedi, "Artıq sənə dərs verə bilmərəm, sən məndən də yaxşı ifa edirsən." Təsəvvür edin, əzizlər, bu sözlər gənc bir musiqiçi üçün nə qədər böyük bir sevinc və fəxr idi və həmən söz bu böyük sənətkarın yoluna işıq saçdı və bu yolda möhkəm addım atmağa başladı və tezliklə öz orkestrini yaratdı. Əli Səlimi xalq mahnılarımızı, muğamlarımızı səsləndirdi, canlandırdı və milyonlar insanın könlünü fəth etdi. 1952-ci ildə təsirli və dəyərli çıxışına görə Rudəki zalında qızıl medal qazandı. 1979-cu ildə Təbriz Mərkəzi Radio və Televiziya Orkestrinin direktoru seçilib, və həyatını dəyişənə qədər bu vəzifəni daşıdı. Əli Səlimi Televiziya Orkestrinində fəaliyyət edərkən özəl musiqi məktəbi yaratdı. Onun yazdığı əsərlər arasında Azərbaycan tar metodu adi əsər deyil və bu əsər hələ də müxtəlif musiqi məktəbləri və kurslarında tədris olunur. Bu sənətkar Radio İranda fəaliyyət edib, İranın adlım sənətkarları, o cümlədən Əli Nəqi Xan Vəziri, Ruhallah Xaliqi, Əbul Həsən Xan Səba, Hüseyn Əli Məlla, Müşir Hümayun və Hüseyn Nasih ilə həmkarlıq edib və onların kənarında dəyərli musiqimizi daha artıq yüksəldibdir. İndi gəldik böyük əsər Ayrılıq mahnısına. Bəli dostlar, 1957-ci ildə şair Fərhad İbrahiminin sözlərinə bəstələnən bu əsər Əli Səliminin taleyində, xalqın taleyini də əks etdirdi. Ayrılıq sadəcə bir mahnı deyil, o bir qürbət fəryadı və bir həsrət niskilidir. Bu şeiri Rəşid Behbudov oxudu və əsər hər yerdə dillər əzbər oldu. Sərhədlərdən keçib, Azərbaycan və Türkiyə ölkələrində də çalınıb, oxundu. ...1981-ci ildə ustadı Təbrizə dəvət etdilər. O, 1984-cü ildə özəl musiqi məktəbini quraraq yüzlərlə gənc yetişdirdi. Onun dərslərində musiqi sadəcə not deyildi. O, insanlıq dərsi və vətən dərsi idi. Ömrünün son illərində bütün xalq, ailəsi, həyat yoldaşı və evladları onun ən böyük dayağı oldu. Onlar daima ustadı ürəklərində yaşatdılar və sənət yolunda onunla nəfəs aldılar. ...1997-ci ilin bir bahar günündə, aprelin 22-sində, ustadın tarı bir dəfəlik susdu. Amma əslində o tar heç vaxt susmadı. Çünki indi də hər gün və hər yerdə ayrılıq səslənəndə Əli Səliminin gözəl siması, dəyərli ifası göz önünə gəlir. Hər kəs bu mahnını Əli Səlimi ilə və Əli Səlimini ayrılıq mahnısı ilə xatırladır. Bugün onun adı ilə təltif edilən mükafatlar gənc musiqiçilərə fəxrlə verilir. Lakin ən böyük mükafat xalqın yaddaşında əbədi yaşamaqdır. Ustad Əli Səlimi yalnız bir musiqi və səs deyil. O bir körpüdür. Xalqlar arasında qəlbləri birləşdirən və insanlar arasında birlik yaradan səs. Onun tarının səsi təkcə İranda yox, bütün dünyada səsləndi və səslənəcək. Ruhu şad, yolu davamlı olsun deyirik. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, bugünkü Qalarlı İz proqramımızı sizə təqdim etdik Aran Radiosundan. İnşallah ki, bu veriliş sizin üçün faydalı olmuş olubdur. İncə sənətə və sənətkara dəyər vermək hər birimizin borcudur əzizlər. Özünüzə yaxşı baxın, Allaha əmanət qalın.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Başqa ölkələrə getmək istəyirik, amma imkanımız da yoxdur. Onu da pulumuz yoxdur çıxaq gedirdən başqa
ölkələrə. Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçilən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyasi elanı.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri. Özəl reportaj verilişinin bölümündə siz əzizlərə mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Ocaq bilirsiniz, Siyonist İsrail rejimi daima çalışıb İranın qonşu ölkələrlə olan əlaqələrini pozsun və qonşu dövlətlər vasitəsilə İrana qarşı çirkli planlar hazırlayaraq həyata keçirib və bu arada Azərbaycan Respublikası bu rejim üçün əsas hədəf olub və dəfələrlə Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Siyonist rejim tərəfindən İrana qarşı təxribatlar törədildi. Bu barədə rəsmi olaraq məlumat yayılıb. Xüsusilə 10 il öncə Naxçıvandan qalxan PUA İranın İsfahanda yerləşən Nətənz nüvə obyektinə doğru hərəkətə keçmişdi ki, İranın hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsəçdirildi. Sonralar bu barədə İranın o zamanki müdafiə naziri General Dehqani mediyalara açıqlama verdi. Bir sıra digər məlumatlara əsasən Siyonist İsrail rejimi Azərbaycanda xüsusilə azad olunmuş ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri adı altında İrana qarşı təhlükəsizlik baxımından təxribatlar hazırlayır və 12 günlük müharibə dövründə də bu kimi işlər qeydə alındı. Rəsmi Bakı öz təhlükəsizliyi və ölkənin suverenliyinin qorunulması üçün mütləq Siyonist rejimə bu kimi əməlləri ölkə daxilində həyata keçirməyə imkan verməlidir. Bugün həm mövzu ilə qədər mən bir reportaj hazırlamışam və orada
Parsabaz şəhərinin imam cüməsi Əli Əşbər, Bağriyev Onabi və paleontoloq Arman Səyid ilə müsahibə eləmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
İsrail dövləti və o işğalcərlər, sehyonizm, beynəlmiləl Qəzzədə faciələr yaradır, Qəzzədə uşaqları şəhid eləyir, qırır, xanımları qırır. Bedunu bu iş eləyə bilə Hemasa və rəzməndələr iç orada cəng elirlər, nizamilərə əli tapa. Qətən dünya onu məhkum eləyibdi. Tamam ümumi əfkar içi dünyada vardı, azadə insanlar vardılar, hamısı dünyada onları məhkum edirlər. Cürəbəcürə keşkilər yola salırlar, keşkiyi karvanı Səmud yola saldılar və qeyri onlar da vardılar ki, hamısı günlərimi İsrail ilə ziddidirlər və Amerika və Avropa ki ondan himayət edirlər, hamısı məhkum edirlər. Necə olar ki, bizim yaxınlığımızda, qonşu ölkələrdə gəlax, həman qasib, uşaq öldürən, işqalcər, cəlif, olan sehyonisti bir məmləkət İslami binami Azərbaycan gələ onları rəsmiyyətə tanıya və onların səfirlərin və onların vəzirləri bura tərəddüdü ola və çihli bərnamələr, çihli planlar tökələr və əmələn Cumhuri İslamini istəyələr. Xuda inə kərdə məsələn əziyyət eləməğa və ixlal eləməğa və Cumhuri İslamidə müşkül törətməğa. Ona görə biz keçən 12 günlük cəngi işi oldu və Cumhuri İslamiyə Kulliyyətdə bir sədəmələr dərdi və Cumhuri İslami də döndü möhkəm sililər, sillələr, cavab verdi, sillələr vırdı və cübran elədi. Bunu qonşu ölkələr gərək yaşaq bilələr ki, onların əmniyyəti bizim əmniyyətimizdir və bizim əmniyyətimiz onların əmniyyətidir. Allah eləməmişdən qəral ola ki, əmniyyət olmaya, Allah eləməmişdən istəyə, məsələn, İrana bir dənə bir sədəmə idarə, bir dənə bir müşkülat İranda qabağa gələ, onlara da dəyməlidir. Onlar gərək bizə söykənələr, onlar gərək bizə iftixar eləyər, əmniyyət ariyyəyi bizim rəhbərimizdir. Borc alınmış əmniyyət heç kəsin dərdinə dəyməz. Əgər bir gün əlmək sən dayanmışsan, söykənmişsən, İsrailə, söykənmişsən Amerikaya, Avropaya söykənmişsən, onu bilginə, olay sənə qalmayacaqdır. Sən gələk söykənəsən öz əsli iyəvə, əsli qonşuva, əsli öz pənahıva. Nəinki gedəsən öz biqanələrə, sehyonistlərə. Sehyonist beynlən getməlidir, dağılmalıdır. Hamı da bilir, özləri də bilirlər. Onda gələ bizim qonşu ölkümüz o sehyonismə, o İsrailə, o qasiblərə, o insanları qıran və şəhid eləyənlərə gələ dayana və onlara etimad eləyə. Qətən onu bilsin ki, sabahlarıma ərbabları yıxıldı, özləri də yıxılmalıdırlar. Onlara qalan bizux, bizə qalan onlardırlar. Ümidimiz vardı ki, onların hakimləri, xüsusən eşidinlik onların şura məclisləri ki, qurulur. Orada bir də nümayəndələri var, seçilmiş insanlar ki, hər məntəqədən seçilirlər, gedirlər onların məclislərinə, bəzi parlamentlarında pis sözlər danışırlar, bizim rəhbərimizə toxunurlar, rəhbərimizə bəzi yerlərdə bəzi nümayəndələr seçilmişlər, tohin elirlər, cəsarət elirlər. Bəzi vaxt onların televizyonlarında bizim məmləkətimizi məsxərə elirlər, bizim rəis cümhurumuza bəzən tohin elirlər. Hətta şəxsi rəhbərimizi bu yaraşığı yoxdur. O ya da bir şiə məmləkətidir, burada bir şiə məmləkətidir. Ümidimiz vardı ki, bu əyri yolu ki, bunlar başlayıblar, gedirlər qabağa, bu əyri yoldan qeydələr, gələrlər öz qonşuları ilə, öz... İran bir dənə bir məmləkətdir, əzəmətli məmləkətdir, təmədünü var, tarixi var, kökü var. İsrailin hamısı 60-70 ilə qeydər tarixi. Amerikanın tarixi qeydər 200-250 il bundan qabağa çox qeydirsə. Sən 7000 illik, 10000 illik İranın kökü olan tarixi ki, səbt olub ötürürsən, gedirsən yapışsan belə bir ələqə müzğələri nə təyinlən, belə bir nabab adamların ümidimiz vardı ki, hətmən hakimlər, həm nümayəndələri, həm parlamentliləri, həm rəisi cümhurlarının onlar istəyir ki, inşallah qeydələr və bu çihli planlar içi başlayıblar, tökürlər və İsrailə əbir olurlar Allah eləməmişdən dahi ki, zərəlin hər yanından geçsələr mənfəətdir. Hətmən bu işi görərlər.
Yalnız İsrail rejimi, yəni öz o çirkin planlarını ki, aparır regionda və indi də gəlib Qafqazda istəyir ki, o çirkin planları İrana qarşı irəli sürsün və biz əgər baxsaq, bir konferans var idi Bakıda ki, bərquzar olacaqdı. Yahudi xamların orada konferansı olacaqdı. Bir neçə yəni gündən qabaq xəbər hallandı
ki, ləğv edildi
etirazlara görə. Bu tür siyasətlər var. Yəni iki tərəfli istəyir nüfuz edibdi. Təəssüflə söyləyək ki, siyasi rejim Bakının o məqamatları da və hətta orada gəlib şəhərək də cürlətdiriblər. Yəhudi şəhərəklər vardı Bakıda. İstəyirlər ki, həm dini və həm hərbi sahədə İrana orada çeşitli planlar hazırlayırlar. İki tərəflidir, yəni dini və hərbi, yəni nizami hərəkətlər etsinlər İrana qarşı. Və bu da bunu yetirir ki, əgər yəni təhcə Bakı İlham Əliyevin hökuməti gəlib yəni zərbə vursun İrana, nəticə almayacaq. Bütün neçə biz baxsaq, Azərbaycan milləti tarixi və fərhəngi biz baxsaq əlaqələri vardır İran məldumu ilə və İran cəmaatı ilə və bunu yetirir ki, siyanist İsrail rejimi bir neçə uzaqlı planlar hazırlayıbdır və projədir ki, bu tarixi və siyasi əlaqələri İranın cəmaatınla aradan aparsın və İsrailin bir doktorunu vardı ki, söyləyir ki, İran bizim sərhədlərə yoxunlaşsa, biz də gələk İranın sərhədlərinə yoxunlaşaq və onlardan müqabilə edək. İsrail deyir ki, İran gəlib Lubnana yaxınlaşıb, Hezbollah Lubnanı orada icad edibdir və biz də gələk Bakıda və qonşu İranın ölkələrində, Qafqaz ölkələrində tarixi və siyasi əlaqələr ki, onlardan var idi. Biz də yerdə Hezbollah kimi bir nirular və etiraflar o ölkələrdə özümüzə cürrüyaq və İranın əleyhinə istifadə edək. Amma bununla da nəticə almayacaq və bu tarixi və siyasi əlaqələr bundan da genişli üzrə gedəcək, qabağa və davam edəcək. Mənimcə, yəni, biz baxsaq Azərbaycanın daxilində etirazat da vardı, hətta sansur edirlər bu Azərbaycan mediyaları. Biz baxsaq, yəni Əyyam-ı Məhərrəmdə və s. əzadarlıq, Əhl-i Beyt əleyhissalamın əzadarlığında gəlirlər, bunu boykot edirlər və təzyiqlər altında onu saxlayırlar. Əgər cəmaatın, yəni nəzəri olmasa, hükumətin dalında olmasalar, mənimcə bir çevriliş olacaq Bakının daxilində və hətta bu səmtə də gedirlər. Yəni tarixə biz baxsaq, gəlsin İlham Əliyev və Azərbaycanın məqamatları ki, İsrailə bel bağlayıblar və kürək bağlayıblar, gəlsin tarixi də oxusunlar. Yəni, siyanist İsrail rejimi görün nələr etdi. Əgər addisazi rəvabitə biz baxsaq, yəni istəyir ki, Teymani Sülhü İbrahimə də hətta Azərbaycan qoşulsun və ondan himayət edir. Amma bu da olmayacaq. Yəni, əgər Bakı İslam'a və müsəlmanlara xiyanət etsə, bu xiyanəti ilk növbədə öz ölkəsi görəcək və bunu yetirir ki, yəni Bakı gərək öz siyasətlərində çevriliş edə, siyanist İsrail rejiminin əlaqələri qurmasını qabağında və müsəlman ölkələrə hətta mənimcə Bakı tərəfə yanlış bir negatif bir baxış olacaq Bakıya və o illər və vədələr ki, söyləyir ki, İlham Əliyev mən müsəlmanların və özü bir müsəlman dövləti kimi aparır və dalbada, yəni bu çirkin planları, əgər iki tərəfli, iki yüzlü bu siyasətləri aparsa, mənimcə Azərbaycanın siyasətlərində, siyasi o bədənəsində və daxilində bir çevriliş olacaq mənimcə. Yəni bu da yoxundur mənimcə, yəni bu siyasətə rəqət geçsə qabağa, Azərbaycan dövləti çox bir böyük zərbə edəcək və tarix bunu sabit edir ki, siyasi İsrail rejimi bu çevrilişdə heç vaxt öz o müttəhidlərinin dalında dayanmır və o hökumətdən ki, dalında dayanıbdır və istəyir ki, çirkin planlar müsəlman ölkələrinə və müsəlman xalqlarına aparsın, heç vaxt himayət etmir və özünü çəkir, aparır və mənimcə Azərbaycan ölkəsi və İlham Əliyev gələk bunu başa düşə ki, bu çevrilişdə heç bir mənafi yoxdur və təhsil siyasi rejimi öz mənafiyini fikirləşir ki, Qafqazda neçə o siyasətlərini aparsın qabağa.
Və Əziz dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Verilişimizin bu bölümündə isə həm mövzu ilə əlaqədar millət vəkili İbrahim Fəhimin də fikirləri və nöqtə-nəzərlərini öyrənmişik. Bərabər dinləyirik.
Bizim tövsiyəmiz budur ki, qonşular hamısı bir-birinə hörmətlə, öz əlaqələrinlə, öz məsləhətlərinlə izzətli və hörmətli bir-birindən gələ rəftar eləyə, bir-birinin kənarında ola, bir-birinə bəli, bir-birinə eləyə bilə, kömək yetirə, iqtisadi lahazdan, siyasi lahazdan, fərhəngi lahazdan, ictimai lahazdan və o sifati ki, hüquqi bəşər yazılarında yazılıbdır, onları hörmətlə bir-birinin arasında rəayət eləyə. İsrail Amerikanın bir nəcür deyəli? Qanadıdır, qoludur burada və onun istədiyini istəyir əməl eləyə ki, bu heç vaxt biz bilirik ki, İranın qonşu dövlətlərinin, ölkələrinin istədiyi deyil. Bəlkə bunlara təhmil olur. Zorla bunları istəyirlər ki, onlara tabi eləyələr. İsrail burada hər cinayətə əl vuribdir, qonşulara müdaxilə eləyibdir və öz milləti ilə, öz dövləti ilə, öz kənarında onları ilə cinayətlə, öldürməklə, təhləkə ilə gəlibdi qabağa və bunlar dünyanın bugün bu ruzqarın, bu əyyamın pisliyidir ki, İsrail nümayişə qoyubdu. Azərbaycan dövlətindən biz istəyirik, necə ki, özümüzə istəyirik, hikmətlə, məsləhətlə, hörmətlə gərək qonşularla biz bağlılıqlarımızı bağlayaq. Elə arzımız budur. Azərbaycan da bir hörmətli qonşu olsun bizə və öz qonşularınla, öz məsləhətinlə, öz hökumətinlə, öz millətinin, xalqının istədiyinlə rəftar eləsin, üzbəyiz olsun qonşularınla. Nəinki İsrailin o pis palsısın təhdid təsirində qalsın və onları alətə çevrilməsin, müstəqil və öz ayağının üstündə dursun, yaşasın, öz fikrinlə fikirləşsin və əməl eləsin.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələlik isə mən sizə izlədiklərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Layla evim eşicim, kızım
olsun beşicim. Oğlum bu boş hisseler, burnum haşan hisseler.
Anam bacım kız gəlin, gəldi qaməti düz gəlin, yetki oğlan istərəm.
Yaşa həyat.
Arqasan səadət, ayrılır-ayrılır bizi təsdən. Arqasan səadət, ayrılır-ayrılır bizi təsdən. Ürəyimdə məhəbbət, məhəbbət, məhəbbət, ya nəsib, ya qismət.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə. Salam hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri efirdə xoş gördük bu günlərdə. Yaşa həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizinlə olacaq və mövzumuz bugünkü verilişimizə mütalə etmək, kitab oxumaqdır, öyrənməkdir və bu ki, bunların bizim həyatımıza hansı bir təsiri ola bilər, siz də bizə danışın, siz də mövzulə bağlı öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün dostlar. Bəli, nə gözəl mövzudur, nə aktual mövzudur, əziz dostlarımız. Siz necə baxırsınız məsələyə? Siz necə kitab oxumaqla? Aranız necədir? Oxuyursunuz mu? Oxumursunuz? Necədir məsələ? Yəni, marağınız vardır, yoxdur? Son dəfə nə vaxt kitab oxuyubsuz? Kitabla aranız necədir ümumiyyətlə? Və kitab oxumaq, əsas məsələ budur, əziz dostlarımız. Bugünləri bu məsələ haqqında söhbət edəcəyik. Kitab oxumaq bizim həyatımızın o keyfiyyətinə, yaxşılaşmasına nə qədər təsir buraxa bilər? Ümumiyyətlə, mütəalə etmək bizim həyatımıza nə dərəcədə təsir buraxa bilər? Siz də bizə fikir söyləyin. 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizin ilə biz bərabər olacaq. Deyirlər, mütalə və öyrənmək yaxşı bir yaşayışdan bəhrələnmək üçün bir vasitədir. Bu, bir danılmaz həqiqətdir. Sual yaranır. Kitab oxumağın bizim həyatımıza hansı bir təsiri var? Qədimdən çox eşitmişik ki, deyirlər, başımıza nə gəlirsə, bilməməzlikdən gəlir. Bəs bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Kitab oxumaq ağaca su vermək kimidir. Kitab insanı həyatla, yaşamaqla, yaşayışla tanış edir və bu tanışlıq sayəsindədir ki, həyatda biz necə yaşamağı, necə gözəl yaşamağı öyrənirik. Bir qrup insanlar, mənə oxumaq lazım deyil, hər şeyi bilirəm düşüncəsilə yaşayırlar. Lazım deyil də. Və bəzi insanlar da deyirlər ki, kitab oxuyuruq. Soruşanda ki, oxuduğun son kitabın adı nədir? Onda qalır ki, nə desin? Azərbaycan Respublikası xalqı da az kitab oxuyan ölkələr sırasındadır. Psixoloqlar deyirlər ki, kitab oxumaq vərdişi ilk əvvəl ailədə qazanılmalıdır. Bu səbəbdən də valideynlər uşağı müxtəlif kitablarla təmin etməli və ona tez-tez kitab oxumalıdır. Bəli, deyil, mənə oxumaq lazım deyil, hər şeyi bilirəm də, daha kitab oxumaq kimi lazım olasaq. Bilməyənlərə təbii ki, bu adamın düşüncəsi budur və belə yaşayır və elə buna görədir ki, həyatını eniş çoxuşlarında bu adam ilişib qalır. Bilmir ki, nə etsin, problemləri necə həll etsin. Çünki oxumayıq, bilməyib, qayda qanunla tanış deyil, usulları bilmir. İstəkli dostlar, biz davam edirik və bildiyiniz kimi verişimizin müxtəlif bölümləri olur. Yaşayış bacarıqları verişin başqa bir bölümüdür və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyir gəliblər verişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Bəli, mən də sizi salamlayıram. Əziz və hörmətli dinləyiciləri də salamlayıram. Gözəl bir mövzu bugün seçibsiniz cənab Candidə. Və doğrudan da bəzi insanlar vardır ki, deyirlər, biz hər nəyi bilirik, məlumatımız artıqdır, kitab oxumaq bizə gərək deyil və bu təsir edir ailədə, uşaqlara və günü gündən kitab oxumaq, aradan gedir kitab oxumağa, maraq heç kəs göstərmir. Bu da təəssüflü bir
hadisədir, məqamdır məncə. Həqiqətən belədir. Yəni, ümumiyyətlə, insanlar kitab oxumağa uşaqlıqdan öyrənirlər.
Bəli, ailə insanın həyatında hər zaman böyük rol oynayır. Bəli. Biz uşaqlıqdan maraqlanmalıyıq. Yəni, kitabı zövqlə oxumaq lazımdır. Əlbəttə. Maraqla oxuma, zorla, köpüt rəftarlarla uşağa öyrətmək olmaz və biz də elə böyüyəndə fərq etməz. Zorla bir kitabı oxuya bilməliyik. Yəni, bu bizim üçün əgər maraqlı maraq olmasa, bəli, məlumat da əldə etmək olmaz.
Aydındır, buyurun, dinləyirik sizdən.
Əzizlər, ailə insanın həyatında böyük rol oynayan bir məktəb sayılır. Hər şəxsin şəxsiyyətinin təməlini quran bir mühitdir və mədəniyyət, mənəviyyət, iqtisad, sosial baxımından hər insan ilk öncə öz yaşadığı ailədən təsir alır. Uşaqlı zamandan kitab oxumağı öyrənmək lazımdır və bu işi köpüt rəftarlarla, zorla irəliləndirmək mümkün deyil. Uşaqlar və böyük insanlar kitabı qeyd etdiyimiz kimi zövqlə, maraqla oxuyub və izləməlidir. Bunun üçün də biz valideynlər uşaqlarda kitab oxumaq üçün gözəl hisslər yaratmalıyıq. Nağıl demək, gecələr uşaqların kənarında əyləşib, kitab ələ alıb və onlara müxtəlif dastanları oxumaq ən təsir edici bir yol sayılır əzizlər. Uşaqlar hər zaman nağıl dinləməyi sevirlər. Bu maraqdan istifadə edib və bu yolla uşaqlarımızı mütalə etməyi öyrətmək və öyrəşdirmək lazımdır. Həmçinin şeir kitablarının üzündən ritmli şeirləri xoş sədalarla oxumaq, uşaqları xəyal dünyasına aparmaq, nağıl dəstan sayağı onların ruhlarını təravətləndirib şeir dəstan kitablarını dinləməyə maraqlandırar. Və beləliklə, əzizlər, uşaqlar bir gün böyüyüb, məktəbə gedib, yazmaq, oxumağı, öyrənməyi arzulayarlar. İnanın ki, siz uşaqlara şeir nağıl oxuduğunuz anlar, onlar o qara cızları bir gün oxumaq həsrəti ilə sizə donuxurlar. Əzizlər, əgər diqqət etsəniz, uşaqlarınız siz onlara oxuduğunuz dəstanları, şeirləri sizə oxumaq və söyləmək istəyirlər. Belə-belə əhvalatda siz güclü bir dinləyici olmalı, onların sözlərini dinləməli, başa düşüb anladıqları maceralara dəyər verməlisiniz. Və həmçinin, əziz və hörmətli dinləyicilər, uşaqlara aldığınız hədiyələr ara, hər zaman çalışın, onların sevdiyi mövzulardan olan kitabları da alasınız. Hədiyə almaq uşaqları sevindirir. Kitab oxumaq və kitaba dəyər vermək üçün onlara kitab hədiyə vermək maraqlı və gözəl bir yoldur.
Yaşa Həyat Verilişin Aran Radiosundan dinlə.
Kəndirin isti olsun. Çörəyim pişmiş olsun bala, dedigin demiş olsun gözəl qızım, sən dayanan qapının kərcanı gümüş olsun, get bala, bəxtəvər olasın.
Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbəti gözləri, nə gözəldir. Bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir.
Sevgiyle dolu olan anları yaşa hayatta keçirdin. Yaşa Hayat, İran ülkəsindən, Ardabil şəhərindən, Aran Radyosu'ndan.
Bəli, gözəl bir mahnı xatırlayarsan məni, gözəl bir mahnıydı Cavanşir müəllimin ifası ilə biz dinlədik və davam edirik biz. Yaşa həyat verilişini dinləyirsiniz və biz qayıdırıq əsas mövzumuz, əsas söhbətimizə. Biz bugünləri mütaliədən danışırdıq, kitab oxumaqdan danışırdıq. Siz nə qədər önəm verirsiniz kitab oxumağa, nə qədər maraqlanırsınız və oxuduğunuz o son kitabın da adını bizə zəhmət olmasa yazın günlərin biz az sonra bunların hamısını efirə verəcəyik. İstəyirəm dostlar, həqiqətən kitabdan söz araya gələndə hamı deyir ki, dəyərli bir şeydir. Həqiqətən belədir, kitab dəyərlidir və insanların o məfkurəsini formalaşdırır. Yəni, insan kitab oxumasa, yəni bu həyatda necə yaşamağı təbii ki, bilməyəcək, təcrübə yüzündən biləcək, öyrənəcək zaman soruşduqca, illər ötdükcə, amma nəyin bahasına kitab hazırdır. Bir insan, bir alim həyat təcrübəsini biliklərinə toplayıb və bizim ixtiyarımıza qoyubdur. Bundan gözəl nə ola bilər ki?
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Düz danışın, düz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
İki cümlə söz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Mayıl söz